Gepliyen Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 27-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda BMG-da Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça hasabaty dinlendi. Lewapda gaz we elektrik üstünçiligi bökdüldi. İlan tilinmekde kynçylyk çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar ýöldürüniň degişli diplomatik misiýalary boýunça bar bolan dawalary ara alyp maslahatlaşmak üçin 27-nji fevralda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşarlar. İki ýurdun arasyndaky iki taraplyň dialog Ukraina uruşunyň soňlamakda möhüm bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň hem de Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov-nyň ýol başlygynak delegasiýalar geçen hepde Saudi Arabistanyna geçilen gepleşiklerde diplomatik misiýalaryň işini ara alyp maslahatlaşmak barada ulaşdylar. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Russiýany Ukraina alyp barýan uruşa derarly üzgünleşdirmek siyasatını ütködüp, muna direk uruşu tüydü vaatda sonlanmağı ünsü gönüktürüp başlarından sonra Abaşa ve Rus vekillerinin arasına gepeşikler bolup geçti. Riyatta geçiren iki tarafın gepeşikler Abaşa Ukrayna'nın hem de Evropa'nın behvetlerine ters geliyen ılalaşıkları kazanır diyen aradalara yol açtı. Abaşa'nın devlet departamenti İstanbul'da geçirilecek gepeşiklerin Ukrayna bilen bağlı masavatlaşmaları öde içine almacaktığını yöneşol bir vaatda bu gepeşiklere Moskva'nın katnaşık işlevlerinin sinaga sarınmağı hükmüne karalacaktığını aitti. Rubio 26. fevralda veren bir interviyotuna Birleşen Ştatlar Russiýanyň uruşy soňlamak babatyny akylökül dünýäde däldigini hiniz bilmeýändigini ýönümini anyklaşdyrjakdygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň medpugat sekretary Reuters Istanbuldaky gepleşikleriň gün tertibine siýasy ýa-da howpsuzlyk meselelerini gowudgalmajakdygyny aýtdy. Elon Musk Birleşen Ştatlaryň Ministerler Kabinetiniň mejlisine hökümet işgärlerinin sanyny kemetmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump çaýşyny öňe geçirilen iş masalatyny federal gullukdurda iş orunlarynyň hasa kemeldilmegini tapşyrdy. Hökümet idaralaryny iýberlen içerki gödükdürijide iş orunlarynyň ymykly kemeldilmegi boýunça degişli meýilnamalaryň 13-nji marta çenine tapşyrylmagy talap edilýär. Federal işgärler ontadam Elon Musk'ın ýol başlygynak hökümet netijeliligi departamentiniň ştat kemeldilme maksatnamalarynyň çäklerini iş orunlarının azaldırmağına sedevar boldular. Şu adı çini yerine yetirilen ştat kemeltmeler esasan iş hupsuzluğu bolmadık sinag mühletinaki işgarlara tesir etdi. Kemeltmelerin önmüzak tapgırı haz köp büccet işgarini nişana alır. Trump ministerler kabinetinin ağak tamlı geçirilen yığınağında daşkı kuruşovu qorumak kulluğunun administratori Lee Zeldin'in 15 min işgarı bulan agentlikte iş orunlarının 65 götürünü kemeltmeli meyilleştiriyanlığını olan etdi. Mumutan 2.13 milyon tuboloklarını bulan federal işgarlardan takminan 100 min adam iyem ya işten çıkar diýada işden çykmak boýunça hödürlenýän teklipler bilen ulaşdy. Trump administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň halkara ötüş agentliginiň üstünden daşary ýurtlara ýöneltilen ýardymlary totuny ötürüm kemelti diýip CNN kaýdyt kagydlaryna salgylanyp habar berýär. Tutuşlugyny alanyna halkara ötüş agentliginiň 5800 sany granty ýatyryldy. 500-den gorak grant bolsa totudul diýip administrasiýanyň beýanatyna aýdylýar. Totudulan grantlaryň iň ýokary umumy meşhuri 57 milliard ABŞ dollaryna barabardyr diýip beýanat aýdýar. Şeýle-de resmi namyda agentliginiň grantlarynyň ýatyrylmagy bilen bir hazarda takminan 4100 sany hökümet grantlarynyň hem goý bolsun edilendigi. Yönü 2700 şemesi grantın öz gücünü galyanı qaydılıyar. Bulurdun başqa da 297 sani maliyyeleştiriş kararlarına seyredilyar deyip Trump administrasiya saydiyar. Administrasiya daşarı yurtları yuverliyan yardımların dondurulmağını qarşı açılan Suudi işinin çayaklarını grant maksatnamları boyunca qadiyete düşündürüş verdi. Birleşen Ştantların halkara ötüş agentliği hükümet kulluğu olup dünyada 10 mil şemesi işgarı olan kuruma kongres tarafından 1961 yılda esaslandırıldı. Halkara yardımlardan cevapkar esas hükümet idarasının dünyanın en bir garip yurtlarına maksatnamları maliyyeleştirmek maksadı bilen kongres tarapından her ýylda milliardlarça dollar bölünüp berilýär. Kongresin gözlegi barlyk ulluğunyň soňky hasabatyna görä halkara ötüş agentligine 130 ýurtda dürli taslamalary maliýeleşdirmek üçin 2023-nji ýylyň büdjetinden 40 milliard dollar çemesi maliýe seriýesi bölünüp berilipdir. Ýardym kabul edilen iň esasy 3 ýurt Ukraina, Efiopiýa we Iordaniýa bolup durýar. Awganistan hem 2-nji onuga giripdir. Deňde çykalgaty bolmadyk ösüp baryan döwletleriň 3-nji massagat şuýrunyň 2-nji ýarymyna Türkmenistana geçirilýär diýip Türkmen medpugat habar berýär. Resmi habarda durnukly ösüşde hulag we sanyny arabalanyşy kämilleşdirmekde hem de aýdyk we ekologiýa howpsuzlygyny üçin etmekde bu massagatyň ähmiýetini utalýar. Türkmenistan geografik taýdan Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşdi. Deňde çykalgaty bolmadyk döwlet hasaplanýar. Hazar deňziniň halkara suwlary Ummanlara çykalgaty ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň sanawyna görä bu sanawy 30 döwlet girýär. Olaryň hatarına Merkezi Aziýa döwletleriniň äkresi şeýle-de Sowet ýurtlarynyň Azerbaýjan we Awganystanyň bar. Gadawsan tutýan meýdany boýunça deňize çykylgysy bolmadyk iň uly döwlet hasaplanýar. Türkmenistan özüniň halkara ulag ussasyr geçiriliginiň çatyrygyna ýerleşýändigini, munyň bilen baglanykda ýurdun halkara ulag taslamalaryna işçen gatnaşýanyny aýdýar.